Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε Ιεροσόλυμα και Δυτική Όχθη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στα Μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι ανοίγουν διόδια και κάνουν συνάκτητα τρακτέρ από αύριο σιγά σιγά για να διευκολύνουν, όπως λένε, όσους θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Και στους δρόμους Αττικής οι πρώτες εξινές κάμερες και προκαλούν αίσθηση βέβαια τα στοιχεία για το πόσες παραβάσεις και ποιες καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειστές οι σύραγγες τεμπών με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, εκτροπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, συνελεύσεις και αναδιατάξεις των τρακτέρ εν ώψη του τριημέρου των Χριστουγέννων για να διασφαλιστεί απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών. Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι, είπε στο Ert News ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Ανεστήρης, για τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων. Τριετία σταθερής ανάπτυξης με ρυθμό 2,1% προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής. Στη Ραμάλα, ο Πρωθυπουργός συναντάται σήμερα με τον Μαχμούτ Αμπάς. Αργότερα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το απόγευμα η Τριμερή Σύνοδος Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Λουκέτο 48 ωρών και πρόστιμο 20.000 ευρώ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στον Κεραμικό από την ΑΔΕ. Τα POS δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές. Σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες. Έως αύριο η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Και τέλος τοπικές βροχές στα ανατολικά, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο πλαίσιο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του στα Ιεροσόλυμα, Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέβη στη Ραμάλα, αρχικά για συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών. Θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά, καθώς σε λίγη ώρα τώρα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς με νέους συμβολικούς αποκλεισμούς συνεχίζουν τις δράσεις τους οι αγρότες σε διάφορα σημεία της χώρας, τρεις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση με κλειστούς δρόμους, ανεβασμένες μπάρες και κλειστά διόδια. Η κυβέρνηση διαμηνεί πως ικανοποιεί βλέπει θετικά το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διευκρινίζει πως είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και όχι στο παράλογο. Μάλιστα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες χαρακτηρίζουν προσχηματική την πρόσκληση σε διάλογο και μένουν στις κινητοποιήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζήν, αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει συνολικά για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών εν ώψη των εορτών. Είμαστε μόλις 3-4 ώρα πριν από τα Χριστούγεννα, Δήμητρα, και σιγά σιγά αρχίζει και η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και όπως φαίνεται, οι αγρότες θα παραμείνουν στον Μπλόκα, θα κάνουν εκεί Χριστούγεννα. Και από ό,τι θυμάμαι στα 25 χρόνια που καλύπτω το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι περίοδο κινητοποιήσεων μέσα στα Χριστούγεννα και να έχουν παραμείνει τα τρακτέρ στα Μπλόκα.
Μάλλον θα είναι. Συνήθως παλιότερα χρόνια, Δήμητρα, τα ξέρεις και καλύτερα, ήταν μετά, αργότερα, πολύ αργότερα. Ναι.
Συνήθως ήταν τον Ιανουάριο οι κινητοποιήσεις, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Οπότε δεν είχαμε αυτό το σκηνικό μέσα στις γιορτές, τουλάχιστον τελευταίες δύο δεκαετίες. Παλιότερα, και γύρω στη δεκαετία του 1990, είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Νομίζω το 1996, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είχαμε ανάλογη περίπτωση. Όμως, οι αγρότες έχουν υποσχεθεί ότι από αύριο θα μετακυλήσουν τα τρακτέρ στην άκρη, σε εθνικές οδούς, σε όλους τους αδικούς άξονες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς και να μεταβούν στους προορισμούς τους. Το ζήτημα είναι, Γρηγόρη, τώρα πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία για την ασφάλεια των εκδρομέων. Αυτή είναι και αυτές και οι ενστάσεις και ο προβληματισμός της τροχέας. Γι' αυτό βρίσκεται και συνεχή συνεννόηση με τους αγρότες σε όλα τα μπλόκα, να δούμε πώς αυτό μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνετε, τα τρακτέρ θα είναι δεξιά και αριστερά στην Εθνική Οδό. Ενδιάμεσα θα περνούν τα αυτοκίνητα. Σίγουρα θα υπάρχει ανάσχεση στην κυκλοφορία, να το πω έτσι, γιατί οι ροήτες κυκλοφορίας θα είναι λιγότερες. Να δούμε πώς θα μπορέσει η τροχέα να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει λυθεί αυτό, πραγματικά δεν έχει λυθεί από την τροχέα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία για τους εκδρομείς. Όμως για τα φορτηγά που έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που είναι σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, φαίνεται πως αρχίζουν κάποιες διευκολύνσεις για τα φορτηγά. Ήδη για το τελωνείο των κήπων από απόψε έχουν αποφασίσει οι αγρότες μέχρι την Παρασκευή θα είναι ελεύθερη διακίνηση η διέλευση των φορτηγών προκειμένου να μεταβαστούν και τα αγαθά έτσι εν ώψη εορταστικής περίοδου και στον προορισμό τους. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πρόβλημα και οι υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες και εν προκειμένου τα καταστήματα στον αφορά τον ανεφοδιασμό τους. Στον προμαχό να έχουν πει ότι παραμονή και ανήμερα επίσης θα είναι ελεύθερη η διέλευση για τα φορτηγά, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων εννοώ, αλλά κατά τόπους πάντα υπάρχουν συνελεύσεις και δεν αποκλείονται και κάποιες μικροεκπλήξεις σε αυτή τη διαδικασία της διέλευσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επιποδός είναι και η τροχέα. Από αύριο αρχίζει η έξοδος. Αυτό είναι γεγονός. Θα δούμε τώρα αν θα είναι το μεγάλο εμπόδιο από τα τρακτέρ ή και από την τροχέα Γρηγόρη.
Θα δούμε και πώς θα, λειτουργήσει αυτό στην πράξη βεβαίως. Έτσι, όταν θα είναι αυξημένες οι ροές των εξοδούχων. Ναι.
Σίγουρα θα υπάρχει καθυστέρηση. Είναι δεδομένο. Θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή οι ταξιδιώτες που θα μετακινηθούν. Θα το ξέρουν πολύ καλά και ανοιχτοί να είναι οι δρόμοι και θα υπάρχουν τρακτέρ δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι στενοπώς. Οπότε αναγκαστικά η κυκλοφορία θα γίνεται και με αργούς ρυθμούς και θα υπάρχει και ουρά. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης με κάθε τόνο διαμηνύει ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά όχι όμως στο παράλογο. Επιμένει ότι έχουν ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση ικανοποίησης 20 από τα 27 αιτήματα. Δεν είναι στο τραπέζι της ικανοποίησης θέματα όπως είναι η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ή κατώτερες εγγυημένες τιμές, κάτι που δεν είναι εφικτό στην σημερινή φάση της αγοράς όπως λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο κ. Χιάς εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος συνεννόησης με τους αγρότες και μάλιστα χθες προσέθεσε στα προσενίσχυση προϊόντα εκτός από το στάρι και το βαμβάκι και την μυδική, να θυμίσω ότι είναι ζωοτροφή που προμηθεύονται οι κτηνοτρόφοι. Αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι το κάλεσμα σε διάλογο είναι προσχηματικό από την κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι είναι μισές κουβέντες, δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και θέλουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Στάση αναμονής και
περιμένουμε λοιπόν
για όσους θα ταξιδέψουν.
Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο έτσι κι αλλιώς και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα 24 ώρες.
Και τις γιορτές.
Βέβαια, είμαστε τρεις μέρες, 3-24 ώρες ουσιαστικά πριν τα Χριστούγεννα. Δήμητρα και εσείς, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον αστυνομικό μας τακτονικό κουντούρι. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει, μας έχουν πει για τις αιτιάσεις αγροτών ότι δεν κλείνουν οι ίδιοι τους δρόμους, αλλά ότι η αστυνομία κλείνει το δρόμο. Πριν από λίγο είχαμε απάντηση σε αυτό από πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Ο Νίκος Κουντούρης λοιπόν θα μας δώσει την απάντηση αυτή. Πώς απαντά λοιπόν η ελληνική αστυνομία, τι λένε πηγές από την ελληνική αστυνομία, Νίκο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, υπήρξε μια πρώτη αντίδραση από την αστυνομία το πρωί και πριν από ένα λεπτό, μια ακόμη, πιο αναλυτική θα έλεγα, θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Βεβαίως. Το πρωί, λοιπόν, με φωτογραφίες και βίντεο από σημεία των αγροτικών μπλόκων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από πηγές της αστυνομίας, έγινε γνωστό ότι η κατάσταση στο εθνικό δίκτυο και γενικά στα σημεία που υπάρχουν αγροτικά μπλόκα είναι, όπως αναφέρετε από αυτές τις πηγές ενημέρωσης, αυτοί που δείχνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο, και σημειώνεται με νόημα ότι δεν κλείνει η αστυνομία κανένα δρόμο χωρίς λόγο με αυτή την κατάσταση. Αναφέρεται στα παραταγμένα τραχτέρ, προφανώς, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα. Και πριν από λίγο, Γρηγόρη, με μια πιο αναλυτική ενημέρωση από πηγές ελληνικής αστυνομίας πάντα, όπου εν κατακλείδη αναφέρεται πως είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, σημειώνεται ότι λόγω των τρακτέρ στο δρόμο δημιουργούνται αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε. Η διέλευση οχημάτων, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, και για τον λόγο αυτό η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Και επιθυμίζεται, όπως αναφέρεται, ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών των οχημάτων, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζή σε οδούς που προορίζονται για ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για παραμονή ανθρώπων. Αυτά αναφέρει η νεότερη ενημέρωση από πηγές της Ελλάς για το τι συμβαίνει με την κυκλοφορία στα σημεία των μπλόκων.
Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάμε για το καθιερωμένο μας οδηπορικό στα μπλόκα τα αγροτικά που είναι σε διάφορες περιοχές. Ενδεικτικά συνδεόμαστε με τα μεγαλύτερα από αυτά και τα πιο μαζικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στα Τέμπη, στη Σύραγγα των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Βαγγέλης Μητρούσκιας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, Βαγγέλη, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν, όπως είχαν προαναγγείλει, αποκλεισμό τη Σύραγγα των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά για 5 ώρες. Τι γίνεται τώρα και με την κυκλοφορία στο σημείο?
Αυτή τη στιγμή και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Όχι γιατί οι αγρότες δεν έχουν αφήσει τις λωρίδες, ίσα-ίσα παρατάξαν τα τρακτέρ με τέτοιο τρόπο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως η απόφαση της αστυνομίας είναι για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία να γίνεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού, μέσω της κοιλάδας των Τεμπών. Αυτό γίνεται αυτή την ώρα, που σημαίνει ότι υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας. Για όσο θα υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εδώ μπροστά από τις σύραγγες των Τεμπών, για ένα τρίωρο, γιατί αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι πεντάωρος ο αποκλεισμός, αλλά οι αγρότες αποφάσισαν να είναι μικρότερος, να είναι τρίωρος ο αποκλεισμός, γιατί θεωρούν ότι αυτό που ήθελαν μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση, γι' αυτό είχαν πει ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν καμία κοινωνική ομάδα, πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που ταξιδεύουν. Γι' αυτό είπαν και τα ΙΟΤΑΧ και τα λεωφορεία ότι θα επιτρέπεται μόνο για τα φορτηγά, και εξήγησαν τους λόγους για τα φορτηγά. Ο λόγος είναι πρώτο. Έχει να κάνει με την επικίνδυνοτητα, ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δηλαδή ατυχήματα κατά την ώρα που θα περνούν τα φορτηγά μέσα, δηλαδή από τα μπλόκα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι μεταφέρουν ακροτικά προϊόντα, τα δικά τους τα προϊόντα, και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να μην επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών. Ωστόσο, όπως είπαμε, αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα εδώ που είμαστε στα Τέμπη δεν υπάρχει κυκλοφορία, δεν διεξάγεται, γίνεται από την παλιά εθνική οδό, λίγο πιο κάτω ακριβώς, δίπλα ακριβώς από το σημείο που...
Μέσω της κοιλάδας των Τεμπών δηλαδή, έτσι.
Μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, έτσι, σωστά.
Έτσι. Και τώρα είναι το ένα μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια τι θα κάνουν οι αγρότες από αύριο, αφού με δεδομένη αύριο, την πρόθεσή τους να διευκολύνουν τους εκδρομείς.
Αυτό το επανέλαβαν και λίγο νωρίτερα στις δηλώσεις που μας έκαναν. Είπαν ότι αυτό που είχαν αποφασίσει θα το κάνουν πράξη από αύριο. Μία αναδιάταξε τον τρακτέρ έτσι ώστε να διευκολύνουν, όπως αυτές τις ημέρες μάλιστα. Γιατί έτυχε να τα δούμε κι εμείς, να περνούν ακόμη και φορτηγά του στρατού και ασθενοφόρα, αλλά και γιοταχή που κάποιοι που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, σε κανέναν δεν απογόρευσαν την διέλευση μέσα από τα μπλόκα. Από αύριο όμως είπε ότι θα υπάρχει και μια νέα διάταξη, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά το ξαναείπαν πάλι και το επανέλαβαν ότι δεν είναι δική τους η ευθύνη το πώς θα γίνει η κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Οι ίδιοι θα ανοίξουν τους δρόμους, από εκεί και πέρα όμως η αστυνομία είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα επιτρέψει την διέλευση των οχημάτων μέσα από τα μπλόκα ή θα συνεχιστεί δηλαδή να γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας όπως γίνεται όλες αυτές τις ημέρες που οι αγρότες είναι στον δρόμο.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον ρεπόρτερ μας Κυριακή, ο οποίος βρίσκεται στη Σύρακα των Τεμπών για την κινητοποίηση των αγροτών από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας. Τώρα, όπως διαβάζουμε στο ernews.gr, στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Μάλιστα, από σήμερα στις 7 το βράδυ και μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν το δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά. Στα Μάλγαρα τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, όμως θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στα Μάλγαρα και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα Μάλγαρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιξε από χθες, μία μέρα νωρίτερα, καθώς είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις παρακαπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα οι αγρότες σε συνόηση με την τροχιά να το δώσουν νωρίτερα σε κυκλοφορία για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα προς Αθήνα, εκεί υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και εμπόδια. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους προκειμένου να δώσουν δύο λωρίδες σε κυκλοφορία από αύριο το πρωί. Ωστόσο, η τροχιά επιμένει και τονίζει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν και οι σιδερένιες κατασκευές, οι πρόχειρες που έχουν δημιουργήσει εδώ οι αγρότες και διανυτερεύουν κάθε βράδυ. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το κάνουν οι αγρότες, καθώς όπως τονίζουν, εδώ θα κάνουν χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Να σου πω, οπότε, το πιθανότερο από αύριο να συνεχιστεί η κυκλοφορία προς Αθήνα μέσω παρακαμπτήριων οδών, μέσω χαλάστρας δηλαδή, και να μην περνούν τα αυτοκίνητα εδώ πάνω από την Εθνική Οδό. Τώρα, πριν από λίγο, να σου πω, Γρηγόρη, ήρθαν και κάποια παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Μαλγάρων και είπαν τα κάλατα εδώ στους αγρότες, στηρίζοντας και αυτοί με τον τρόπο τους στους γονείς τους.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι ανυποχώρητοι και οι αγρότες δηλώνουν της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας, στον Ε65, όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, αλλά και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγκου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους, να θυμίσουμε, αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανακατεύθυνση στο Ε65 ανοιχτή από αύριο Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου. Είπαμε για τα Γιάννη, να πάμε και στα Γραβενά τώρα. Σε 24ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας, μόνο για φορτηγά προχωρούν αυτή την ώρα οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Η διέλευση γιοταχή αυτοκίνητων και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά, ενώ από αύριο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά. Επίσης, στον μπλόκο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος των Νέων Κερδιλίων, οι αγρότες από σήμερα προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό για 2 ώρες νωρίτερα της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν το βράδυ σε γενική συνέλευση. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι τι γίνεται και με τα τελωνία, ρωτούν πάρα πολλοί ακροατές. Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνίο των κήπων για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών. Μπλόκο παραμένει και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν το τελωνίο του Ορμενίου, όπου συνεχίζεται ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Στον Προμαχών, αποκλεισμός των φορτηγών χθες είχε διάρκεια από τις 2 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ και στα δύο ρεύματα, ενώ παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Το μεγάλο ερώτημα, λέγαμε και νωρίτερα, είναι το πώς θα διευκολύνουν οι αγρότες της εκδρομής των Χριστουγέννων. Το ερώτημα τέθηκε στον Ιορδάνη Ιωαννίδη, είναι μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, που μίλησε στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Εμείς την δεδομένη στιγμή είπαμε ότι θα υπάρξει μια αναδιάταξη των τρακτέρ μέσα στον μπλόκο. Κάναμε έκκληση την αστυνομία καθώς και την κυβέρνηση να επιτρέψει και με σημάνσεις εντός του μπλόκου, αλλά και με προσωπικό της αστυνομίας για να γίνει τη διέλευση πιο ασφαλής. Εμείς θα κάνουμε μια αναδιάταξη των τρακτέρ ώστε να μπορούν να περνάνε από μέσα τα επιβατικά και να γίνει την κυκλοφορία κανονικά.
Πόσες λωρίδες δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε κατεύθυνση?
Στις 2 λωρίδες είπαμε ότι θα είναι ανοιχτές για να περνάνε τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Μισό λεπτάκι τώρα. 2 λωρίδες με τη ΛΕΑ.
Φυσικά με τη ΛΕΑ. Η ΛΕΑ έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή από την πρώτη στιγμή.
Και πού παρκάρετε εσείς? Τα βάζετε αριστερά τα τρακτέρ.
Ορίστε.
Λέω, τα βάζετε αριστερά δηλαδή τα τρακτέρ.
Τα τρακτέρ είναι επί της Εθνικής και θα υπάρχουν 2 ρεύματα τα οποία θα είναι ανοιχτά. Ήδη είναι ένα της ΛΕΑΣ και σε κάθε ρεύμα και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα, που μπορεί να περάσει και περνάνε από μέσα από τον μπλόκο καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον Βλάστη Τσόγκα από τον μπλόκο στο Κιάτο, ο οποίος επίσης μίλησε στην ίδια εκπομπή.
Εμείς χθες κιόλας για ένδειξη καλής θελήσεως θα πήραμε από τον κόμβο του Κιάτο και τα μεταφέραμε στα 500 μέτρα τα τρακτέρ, ώστε να μπορεί η αστυνομία, επί της ουσίας η αστυνομία έκλεινε τον δρόμο. Εμείς είχαμε παραταγμένα τα τρακτέρ για λόγους ασφάλειας, όπως έλεγε. Έκλεινε την κίνηση, οπότε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και να μην λειτουργήσει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, τα μεταφέραμε 500 μέτρα από τον κόμβο.
Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς πολλές ερωτήσεις δέχθηκε νωρίτερα για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων και την κατάσταση στους δρόμους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μάλιστα ο ίδιος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση λειτουργεί εκδικητικά προς τους αγρότες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάθη Νιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε ενώτι με την ερώτηση που απέφθηνε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις πιέσεις και πώς ανταπεξέλθεται προς αυτές η κυβέρνηση που ασκούνται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα των μπλόκων. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης?
Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε σχέση με την ερώτηση που απίφθηνα εγώ, η οποία ήταν πιο σύνθετη, ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολιτική η οποία πατάει στον πυρήνα των ιδρυτικών διακήρυξεων, της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριος Μητσοτάκης με τη μεγαλύτερη συνέπεια υποστηρίζει αυτήν τη γραμμή, αυτή την αντίληψη, καθώς είναι μονόδρομος η διεύρυνση και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει και δίνει μάχες με την Ελλάδα του χθες, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν δυνάμεις της Ελλάδας του χθες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και έπειτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αντίσταση στην μεταρρύθμιση, δηλαδή την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάληψη του ελέγχου των επιδοτήσεων από τον ΑΔΕ, γίνεται γιατί μια μειοψηφία παρεσπρίουν, είναι εκείνοι που βλέπουν ότι το πάρτι τελειώνει, το πάρτι τέλειωσε. Ο ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να βρίσκει λαβράκια, ήταν μια χαρακτηριστική έκφραση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος με την ευκαιρία επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι είναι λυπηρό ότι καταψήφισαν, ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε μια μεταρρύθμιση η οποία οδηγεί στον εξυγχρονισμό, την διαφάνεια, την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή πόρων. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι απερίψε τις αιτιάσεις που δέχτηκε από άλλες ερωτήσεις συναδέλφων που εγκαλούν την κυβέρνηση, όχι οι ερωτήσεις, μεταφέρουν κάποιες εγκλήσεις της κυβέρνησης για επιλεκτικές διώξεις ή μια προτεραιοποίηση. Αυτό αφορά έναν συνδικαλιστή που φαίνεται να πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία.
Μιλάμε για τον αγροτοσυνδικαλιστή της Βόρειας Ελλάδας, τον Κώστα Ανεστίδη, Νότια Ανέδη, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων.
Ναι. Σε μια αποστροφή των πολλών δηλώσεων που είχε πει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει Νέα Δημοκρατία του Κυριάκη Μητσοτάκη, που φέρνει και από εδώ και από εκεί, και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να τον ρωτήσω αν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ακόμα και όταν δέχεται, έχει την κανονική αντιπολίτευση, αλλά και μια ιωνία αντιπολίτευση εσωτερικού. Θυμίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο είχε αντιμετωπίσει και είχαν αντιμετωπίσει και το ΠΑΣΟΚ τον εξυγχρονιστή Κώστα Σιμίτη πριν 25 χρόνια. Απέρριψε ότι υπάρχουν εκδικητικές λειτουργίες. Η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία επιλέγει. Ο ΑΔΕ είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και η οικονομική αστυνομία όταν υπάρχουν αυτά τα λαβράκια που λέγαμε, αυτοί που έχουν παρεσπρέσει, που φωνάζουν με τι τελειώνει το πάρτι, η οικονομική αστυνομία είναι εκείνη που αποφασίζει. Με την ίδια λογική, παρεπιπτόντως, αναφέρθηκε και στην κυρία Καριστιανού, απορρίπτοντας ότι υπάρχει κάποια εκδικητικότητα για την ορυσία. Θα πρέπει να κλείσω το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, σημειώνοντας ότι αναφερόμενος ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα πρέπει να περιμένουμε επί της ουσίας και την τριμερή το απόγευμα και τις δηλώσεις αμέσως μετά.
Θα πάμε σε λίγο και στο Ισραήλ και στον απεσταλμένο μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ από εκείνο.
Είπε μέσα σε αυτή την κουβέντα, πάλι απαντώ σε μια δική μας ερώτηση, ότι η είδηση της εβδομάδας δεν ήταν οι υψηλοί τόνοι που επικράτησαν σε μια επιτροπή της Βουλής μεταξύ του κ. Καρύδη και του κ. Γαβάκη, δηλαδή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος και του Υπουργού Άμυνας. Είναι λίγο δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Η είδηση είναι η απόκτηση Μπελαρά και οι προοπτικές απόκτηση Μπελαρά που εγγυώνται το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Και ας αφήσουμε πίσω το συγκεκριμένο επεισόδιο, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, την συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών επανέλαβε, μιλώντας στο News Radio 105,8, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου, ο Αλαβάνος, για να μείνουμε για λέω, ακόμα στις πολιτικές αντιδράσεις, ο οποίος μάλιστα είπε ότι οι επιδοτήσεις λύνουν ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει ακριβώς από την ουσία της πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Το παραγωγικό μοντέλο αυτό, το επιχειρηματικό της ΚΑΠ, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γι' αυτό και οι ενισχύσεις που δίνονται είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία αποσυνδεδεμένες από την πραγματική παραγωγή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, η ΚΑΠ η ίδια ήταν και το έφορο έδαφος πάνω στο οποίο βλάστησε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Και στην Ελλάδα, και αντίστοιχα σκάνδαλα είχαμε και σε άλλες χώρες.
Ναι, προφανώς. Γιατί λέω,
άρα, αν δεν θέσεις το ζήτημα παραγωγή, τι θα παράγω και για ποιο σκοπό, αναγκαστικά θα δεσμεύεσαι από αυτές τις πολλές δεσμεύσεις που έχεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις άλλες διεθνείς συμφωνίες, που έχουν συγκεκριμένο ρόλο και για την Ελλάδα και για την αγροτική της παραγωγή, με βάση το τι συμφέρει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές που έγιναν στο press room για την υπόθεση με τον αγροτοσυνδικαλιστή της Βόρειας Ελλάδας, Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν ελέγχομαι από πουθενά και λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι, υποστήριξε ο ίδιος σε νέες δηλώσεις που έκανε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε αρχή και ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Earth News.
Πώς θα έπαιρνα τις επιδοτήσεις εάν ήταν δεσμευμένοι λογαριασμοί, γιατί πήρα και την επιδότηση το 70% που είχαμε πάρει στις αρχές του Δεκέμβρη και που πήρα από τις 27 του μηνός το υπόλοιπο κομμάτι της επιδότησης, 30%, μπορείς παρακράτηση, γιατί είναι τόση καθαρή η δήλωσή μου που δεν έχω λόγο να παρακρατήσω κάτι. Λέει ότι υπάρχει ανακρίβεια. Τα χωράφια είναι όλα ιδιόκτητα, ναι. 16 τεμάχια που λέει, και ένα νοικιασμένο έχω. Αν ήμουν στον έλεγχο, γιατί μου βάλαν τις επιδοτήσεις που λένε ότι υπάρχει διαφάνεια από την ΑΕΔΕ πλέον. Ναι. Δηλαδή βάζουν στους λοποδίτες λεφτά.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσικρικάς, ο δικηγόρος του αγροτοσυνδικαλιστή, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη πώς γίνεται ο πελάτης του να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις και από την άλλη να αναμένεται η διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας.
Μέχρι στιγμής ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο κύριος Ανεστίδης, δεν έχει μάθει τίποτα.
Δεν έχει πάρει ειδοποίηση καμία.
Δεν έχει πάρει καμία ειδοποίηση. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δεν έχει πάρει καμία ειδοποίηση από τα στοιχεία που γνωρίζω μέχρι στιγμής. Τα λεγόμενα του πελάτη μου, του κυρίου Ανεστίδη, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητας ότι ο κύριος Ανεστίδης δεν θα λάβει τίποτα.
Οι λογαριασμοί του έχουν παγώσει. Γιατί χθες κυκλοφόρησε αυτή η είδηση ότι ο εισαγγελέας διέταξε το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών.
Ναι, αυτή η είδηση ανέβηκε πάλι στο ίδιο μέσο γύρω στις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Εγώ γνωρίζω ότι ο κύριος Ανεστίδης κατά τις 8-10 η ώρα έκανε αναλήψεις χρημάτων.
Μα γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Ναι.
Μέχρι αργά το βράδυ έκανε κανονικά κινήσεις στο λογαριασμό του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως, να πάμε εκτός συνόρων, στην Ιερουσαλήμ, πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός για τη 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ. Αρχικά μετέβη στη Ραμάλα για συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Νετανιάχου. Συνδεόμαστε με τον Απεσταλμένο στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Ιερουσαλήμ. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς στη Ραμάλα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να γίνεται ο πρώτος πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας που επισκέφθηκε την Ραμάλα μετά την ανακοίνωση και την υπογραφή του σχεδίου 20 σημείων για την ειρήνη στην Γάζα. Πρέπει να σημειώσω ότι όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα, έτοιμος συνομιλητής όλων των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω της εξέτασης της ιστοτής της, της διεθνής δύναμης σταθεροποίησης, στις κοινές δηλώσεις τους. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην ανάγκη για διάλογο, σταθερή στην ανάγκη να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Αθήνα σε αυτήν την διαδικασία για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Σε λίγη ώρα αποτυπώνουν αυλαία οι εργασίες της 10ης Τριμερού Συνόδου Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ. Πρόκειται για μια σύνοδο, Γρηγόρη, που έρχεται για να επιβεβαιώσει την αντεκτικότητα ενός σχήματος το οποίο στο πέρασμα των τελευταίων ετών έχει μετατραπεί σε πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριοι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου θα συζητήσουν μια σειρά από ζητήματα προκειμένου να προτάξουν την διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η άμυνα, η ενέργεια, η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία αλλά και η καινοτομία. Στην πρώτη γραμμή επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις αλλά και η νέα σελίδα για την ενίσχυση του σχήματος 3-1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην πρώτη γραμμή πρέπει να πούμε επίσης, Γρηγόρη, βρίσκονται τα ενεργειακά, εκεί που η χώρα μας πρωταγωνιστεί μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία, έχοντας πρόκειται για συμφωνίες, να υπενθυμίσουμε, που έχουν καταστήσει την Ελλάδα πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Γρηγόρη.
Δημήτρη Κάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. 3-24 ώρα είμαστε πριν τα Χριστούγεννα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα γίνει η έξοδος των εκδρομέων. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το ερώτημα. Έχει να κάνει και με τις τσέπες των καταναλωτών, οι οποίοι σπέβδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Αύξηση μειώνουν οι τιμές στα κρέατα. Χαμηλότερες βέβαια είναι οι τιμές στα λαχανικά.
Είναι ακριβά. Τι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, αγανακτισμένος είμαι.
Πας και εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβά όλα.
Φέτος μέχρι στιγμής βλέπω παίρνουν κότσια και τη γανιά πιο πολύ φεύγει, παντσέτες, γενικά τα χοιρινά και μετά και στη γαλοπούλα πάμε.
Χοιρινό το οποίο είναι για μπριζόλες, για κομμάτια φούρνου που ξεκινάει από 5 έως 6 ευρώ το κιλό που είναι το χωρίς κόκαλο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας την Ελώ Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού κινείται φέτος και πού θα κινηθεί φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε επίπεδο τιμών, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος οι τιμές του θα είναι αυξημένες κατά 4-7%. Αυτό τουλάχιστον είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο οποίος ρωτήθηκε για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Είπε ότι μεσοσταθμικά η αυξήση στα τρόφιμα είναι της τάξης του 2,5%, ωστόσο παραδέχτηκε ότι σε κάποια προϊόντα όπως τα κρέατα, οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες. Όπως είπε, στα κρέατα μπορεί οι αυξήσεις να φτάνουν και στο 25%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, αναλόγως βεβαίως με το τι βάζει κανείς μέσα σε αυτό και πώς κάνει τους υπολογισμούς του. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο, να είναι οι τιμές λοιπόν, του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού αυξημένες κατά 4-7%. Ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ακόμη ότι οι αυξήσεις στις τάξεις του 30% ή 40% στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που σύμφωνα με ορισμένες καταναλωτικές οργανώσεις διαμορφώνονται φέτος, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ενώ είπε ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να προμηθευτεί χοιρινό ή πουλερικά, όπου εκεί οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες από ό,τι στο μοσχάρι και στο αρνί. Όπως είπε, οι αυξήσεις στο χοιρινό είναι της τάξης του 4,5% με 5%.
Ωραία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 για το κόστος για το εορταστικό τραπέζι, το οποίο θα είναι αυξημένο, όπως είπε, κατά 4-7% φέτος σε σχέση με πέρυσι.
Ό,τι αφορά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, εξαρτάται από το τι επιλέγει κανείς να βάλει στο τραπέζι του.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό.
Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί τελικά και το τι θα επιλέξουμε, όλοι μας θα έχουμε κρέας φέτος
στο χριστουγεννιάτικο
τραπέζι. Και εκεί όλη η κατηγορία είναι αρκετά ακριβότερη.
Το μοσχάρι το πάμε χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν είναι για
τραπέζι.
Το τυλίγουμε κορδέλα και το πάμε δώρο.
Σε κάθε περίπτωση η αύξηση που έχουμε σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι λίγο περισσότερο από 25% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ σχεδόν. Στο χοιρινό η αύξηση τιμών είναι περίπου στο 4,5 με 5% και στα μπουλερικά επίσης αντίστοιχη τιμή. Στο 5% έχουμε αύξηση, δηλαδή μεγαλύτερη από το μέσο πληθωρισμό που είναι 2,5%, αλλά είναι πολύ πιο λελογισμένη την περίπτωση του μοσχαριού.
Είναι κοντά στην πραγματικότητα η εκτίμηση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου για αύξηση του κόστους του τραπεζιού μέχρι και 7% περίπου. Εκεί.
Σωστά. Θα έλεγα κάτι πιο μετριοπαθές, ανάμεσα σε 4, 5, 7%. Αυτό είναι όμως το όριο στο οποίο πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο, αν έπρεπε να κάνουμε μια τέτοια αναγωγή, θα έχουμε μια επιβαρύνση στο ξενοδοχείο τραπέζι και αυτό αποκλειστικά και μόνο λόγω των αυξήσεων τιμών στο κρέας.
Το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα από νωρίς το πρωί στην Ερμού αλλά και σε άλλους εμπορικούς δρόμους και γνωστούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, εκεί όπου οι Αθηναίοι κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.
Ο κόσμος έχει το περιθώριο να κάνει βόλτα, να ψωνίσει, να πει τον καφέ του.
Βόλτα, καφέ, να δούμε 5 πραγματάκια, να αγοράσουμε πλέον.
Μικτά συναισθήματα στους καταστηματάρχες παρά την αυξημένη κίνηση.
Δώρα γενικά παίρνω για τη μητέρα μου, για την οικογένειά μου, τις κολλητές μου.
Ο κόσμος ψωνίζει πολύ, ιδιαίτερα για τους συγγενείς και τα παιδιά.
Το ζούμε όσο μπορούμε να είμαστε στο κλίμα, μέρες που είναι, να νιώσουμε λίγο πιο χαρούμενα, πιο εορταστικά.
Αγορές, δώρα κτλ.
Πάμε και στην Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε ότι είναι αυξημένη από το πρωί η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Να δούμε τι γίνεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τον Παύλο Σαρόγλου, το ρεπόρτερ μας, στη τηλεφωνική γραμμή. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι η κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
Καλό μεσημέρι. Το αδιαχώρητο επικρατεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο, ιδιαίτερα στην Τσιμισκή και στον άξονα της Αριστοτέλους και στην Μητροπόλεως, τόσο από τους Θεσσαλονικείς, αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης, από όμορους νομούς, αλλά και από τα Βαλκάνια. Αρκετοί είναι βέβαια αυτοί, οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους, κάποιοι βέβαια καταναλωτές ψωνίζουν είτε για τον εαυτό τους, είτε κάποια δωράκια για συγγενείς και φίλους. Αυτό το οποίο μας μεταφέρουν βέβαια οι έμποροι των καταστημάτων είναι ότι η κίνηση μέσα στα καταστήματα μπορεί να είναι αυξημένη, η αγοραστική δύναμη όμως είναι μειωμένη. Περίμεναν ότι η καταβολή του δώρου θα δώσει όθηση στις πωλήσεις, ωστόσο οι καταναλωτές κάνουν λελογισμένες αγορές. Από εκεί και πέρα περιμένουν και οι ίδιοι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, μέχρι και την πρωτοχρονιά, να δουν και τα δικά του ταμεία να πεσαίνονται.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης πρόκειται να εισπράξουν μέχρι αύριο περισσότερο από 1.000.000 νοικοκυριά, κυρίες και κύριοι. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει για αυτό το επίδομα θέρμανσης που περιμένουν οι καταναλωτές. Δεν έχουμε τον Κώστα Τσάβαλο? Να συνεχίσουμε λοιπόν στα επόμενα θέματα μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι να βρούμε τον Κώστα Τσάβαλο. Τώρα, εύσημα για την ελληνική οικονομία, για την σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την πολύ δύσκολη περίοδο της κρίσης χρέους που βίωσε η χώρα μας, έδωσε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Νταλάρα, ο οποίος ήταν αυτός που χειρίστηκε, να θυμίσουμε, και ολοκλήρωσε τη διαδικασία του PSI, τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στη Δέσποινα Σιριοπούλου, ο κύριος Νταλάρα τόνισε ότι η ελληνική οικονομία είναι εντυπωσιακά πιο ισχυρή σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, αναγνωρίζοντας σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, μείωση της ανεργίας και αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.
Σήμερα η ελληνική οικονομία είναι εντυπωσιακά πιο ισχυρή σε σχέση με την περίοδο της κρίσης πριν από 10, 12 ή 14 χρόνια. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ πιο σταθερή, η ανάπτυξη είναι ισχυρή, ιδίως σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, με ρυθμούς που υπερβαίνουν σταθερά το 2%. Ο πληθωρισμός, μετά από μια δύσκολη περίοδο, αρχίζει επιτέλους να αποκλιμακώνεται και τα ποσοστά ανεργίας επίσης μειώνονται, όπως γνωρίζετε, με την ανεργία πλέον κάτω από το 9%. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε σημαντική αισιοδοξία από τη συνολική μακροοικονομική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, απομένει ακόμη πολλή δουλειά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και ανυπομονώ να δω τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση το προσεχές διάστημα.
Διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Νταλάρα αναφέρθηκε και στην εκλογή, την πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πυρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup, στο τιμόνι του Eurogroup, η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αντανακλά ένα βαθμό εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την ελληνική οικονομία, αλλά και προς την ελληνική ηγεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρέπει να πω ότι χάρηκα πολύ με το διορισμό του ως νέου Προέδρου του Eurogroup. Δεν πρόκειται για ένα σήμαντο γεγονός στην ευρύτερη προσπάθεια αποκατάστασης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας της Ελλάδας. Πιστεύω ότι αντανακλά έναν βαθμό εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την ελληνική οικονομία, αλλά και προς την ελληνική ηγεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συγχαίρω τον Υπουργό Πιερακάκη για αυτό το σημαντικό βήμα για την ελληνική ηγεσία και για τη θέση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πιστεύω ότι ο φίλος μας, ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, μπορεί, ελπίζω να μπορεί, να φέρει ένα επίπεδο αποφασιστικότητα στις συνεδριάσεις του Eurogroup, το οποίο άλλωστε είναι πιθανότατα το δεύτερο σημαντικότερο όργανο που συνεδριάζει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα φυσικά από το επίπεδο των αρχηγών κρατών.
Και όλα αυτά ενώ νωρίτερα είχαμε τα στοιχεία από την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία προβλέπει για την ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, τριετία σταθερής ανάπτυξης με ρυθμό 2,1%. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ με επίκεντρο την ανάδειξη της Ελλάδος σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ουκρανία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του κάθετου διαδρόμου, απασχόλησε τη συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόλη. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
Είναι τα αποτελέσματα του κοινού βηματισμού μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η πρωτοβουλία 3-1 αναπτύσσεται δυναμικά. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επίσκεψη στο Ισραήλ και ενισχύει περισσότερο την περιφερειακή μας συνεργασία σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στην άμυνα και στην ενέργεια. Αυτές οι συμφωνίες στηρίζονται πάνω στο κοινό όραμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Τραμπ. Το όραμα της καθολικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της χώρας μας.
Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συνταχτριά μας. Ακούσαμε, Πινελόπη, τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό, να λέει ότι κοινό όραμα Ελλάδας-ΗΠΑ είναι απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Πράγματι, Γρηγόρη. Καταρχήν, να πούμε, Γρηγόρη, ότι ο κ. Παπασταύρου υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Κίμπερλιν Κιλιφόιλ, και μάλιστα άκουσαν μαζί τα κάλαντα από παιδιά ηλικίου του Κοροπίου. Ο κ. Παπασταύρου, όπως τον ακούσαμε, τόνισε ότι στο επίκεντρο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται η ενέργεια, και στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε στις δηλώσεις της και η κυρία Κιλιφόιλ, η οποία είπε ότι η ενέργεια είναι στην καρδιά των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ. Μάλιστα τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε τοπικό αλλά και διεθνή παίκτη της ενέργειας και να αναδειχθεί επίσης σε έναν κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου, και μάλιστα ο ρόλος της αυτός μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο εντός του 2026. Θα στηρίξουμε επιχαρακτηριστικά και κυρία Γκυλφόιλ το ρόλο της Ελλάδας, έτσι ώστε να επιτύχουμε και νέους στόχους το 2026. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου, που όπως είπε θα συμβάλλει τόσο στην ειρήνη όσο και στην ανάπτυξη των χωρών της ευρύτερης περιοχής, καθώς θα μεταφέρει αμερικάνικο LNG έως την Ουκρανία, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας, καθώς περισσότερες από 2.000 παραβάσεις έχουν καταγράψει ήδη οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αττική μέσα σε διάστημα μόλις 4 ημερών. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στο News, τόνισε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα τοποθετηθούν 388 κάμερες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα πρώτα στοιχεία, τι έχουν καταγράψει αυτές τα πρώτα 24 ώρα οι έξυπνες κάμερες, το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος Δασινός.
Από τη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος του Δημαρχείου της Νέας Σμύρνης, εδώ όπου αναμένεται να τοποθετηθεί μία από τις κάμερες, τις έξυπνες ψηφιακές κάμερες, οι οποίες καταγράφουν όλα όσα έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, την μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης και άλλες πολλές παραβάσεις. Να πούμε πώς από το περασμένη εβδομάδα, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, σε 8 σημεία στην Αττική όπου έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες αυτές κάμερες, έχουν καταγραφεί, όπως ανέφερες και εσύ, 2.500 παραβάσεις. Το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Αυτή τη στιγμή οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται εντός εισαγωγικών, προκειμένου να δουν, να αρχίσουν να μαθαίνουν να ξεχωρίζουν ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό στην οδηγική συμπεριφορά. Να πούμε πως σε αυτό το διάστημα των μόλις 4 ημερών, 1.000 παραβάσεις για χρήση κινητού έχουν καταγραφεί, 800 για μη χρήση ζώνης, όπως επίσης και 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη και 285 επίσης παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη σε Μεσογείων και λεωφόρου Βουλιαγμένης αντίστοιχα.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε ήδη 2.500 παραβάσεις και είναι ακόμα η αρχή.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του πιλωτικού συστήματος καμερών στην Αττική εντυπωσιάζουν. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, η κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού, για παράδειγμα, κατέγραψε πάνω από 1.000 παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 800 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας σε τμήμα του δρόμου με ανώτατο όριο τα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σοβαρές παραβάσεις σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιοχές με 480 παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότηση λεωφόρο Μεσογείων Χαλανδρίου και 285 παραβιάσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης Τίνου. Από τα μέσα Ιανουαρίου, τα πρώτα ραβασάκια από τις έξινες κάμερες, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο Ερνιούς ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, δίνοντας διευκρινήσεις και για τις ενστάσεις που από τον αναλογικό τρόπο περνούν στον ηλεκτρονικό.
Η Περιφέρεια Αττικής, όπως είχε προαναγγείλει, ξεκίνησε μέσα Δεκέμβριο την τοποθέτηση 388 καμερών. Θα μπαίνουν σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο, το 26 θα μπουν όλες. Οι κάμερες της περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και οι δικές μας, αυτές που ως κυβέρνηση ξεκινάμε να τοποθετούμε, οι οποίες όντως έχουν απάνω πλέον και εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να καταλάβουν και το κόκκινο και την ταχύτητα, στιγμία και μέση ταχύτητα, και τη χρήση κινητού και την μη χρήση ζώνης. Οι πολλές κάμερες θα μπουν μέσα στο 26, μόλις τρέξει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που τρέχουμε μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών.
Η πιλωτική εγκατάσταση καμερών, όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ξεκίνησε, να επαναλάβουμε, την περασμένη εβδομάδα σε 8 σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική μετά από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας. Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αθήνας, με το σχεδιασμό να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες στο επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της τροχιάς. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός και με όλα τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί στο airnews.gr. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, τώρα στο Τελής Καλταμπάνης, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι κάμερες και μάλιστα τόνισε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πώς λειτουργούσαν οι κάμερες μέχρι τώρα. Να ακούσουμε τι είπε στο Air News Radio 105,8.
Περιμένουμε το επόμενο διάστημα, θα δούμε. Υπάρχει μια εργασία, υπάρχουν τρία συνεργασία υπουργεία, το Ψηφιακής, το Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω ότι τρέχουν οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι μέσα στο 26, στο πρώτο εξάμεινο, ίσως να είμαστε OK. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις κάμερες, παραδείγματος χάρη τις κάμερες από ταχύτητα στην Αττική Οδό ή σε άλλα σημεία που είναι στην Αττική, η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Εμείς, σε εμάς έρχεται τα δεδομένα και εμείς μετά επιδίδουμε τις αναλογικές παραβάσεις. Τώρα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα θα είναι μέσω του gov.gr.
Τώρα, τις πινακίδες οχημάτων και μοτοσικλετών που είχαν αφαιρεθεί, επιστρέφει από σήμερα να επαναλάβουμε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να διευκολυνθούν μετακινήσεις των Χριστουγέννων. Η επιστροφή θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου. Λοιπόν, στο διεθνή χώρο τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Μόσχα, εκεί όπου σκοτώθηκε σήμερα ένας Ρώσος στρατηγός όταν εξεράγει η βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του.
Ακριβώς, ο Φανίλ Σαρβάροφ, λοιπόν, υποστράτηγος και υπεύθυνος για την εκπαίδευση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, πέθανε, σκοτώθηκε όταν εξεράγει βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τις ρωσικές αρχές. Αυτό έγινε όταν έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του στη Νότια Μόσχα, στο πάρκινγκ κοντά στο σπίτι του. Πρόκειται για άλλη μία δολοφονία ενός υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου πέρσι, περίπου τον ίδιο καιρό, πέρσι το Δεκέμβριο, είχε σκοτωθεί άλλος ένας Ρώσος στρατηγός. Τότε είχαν αναλάβει την ευθύνη οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και λένε ότι μία από τις πιθανότητες είναι να ευθύνονται οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Ο Σαρβάροφ είχε πολεμήσει τη δεκαετία του 90 και του 2000 στην Οσετία και την Τσετσενία, αλλά και στη Συρία το 2015-2016.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, Έλενα, για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων της Βενεζουέλας που βρίσκονται υπό το καθεστώς κυρώσεων.
Ακριβώς μετά το Σάββατο και την κατάσχεση του δεύτερου δεξαμενόπλοιου, οι Αμερικανικές αρχές, το Αμερικανικό λιμενικό, καταδιώκει ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο του σκιώδου στόλου της Βενεζουέλας που τελεί υπό κυρώσεις και αυτό υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει κατασχεθεί και ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο. Αυτό που κατασχέθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μετέφερε επιτέλου προς την Κίνα. Υπήρξε και αντίδραση από την Κίνα λέγοντας ότι η Βενεζουέλα μπορεί να έχει σχέσεις με άλλες χώρες και όλες αυτές οι κινήσεις είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το δεξαμενόπλοιο που καταδιώκεται τώρα ονομάζεται Μπέλα 1 και του είχαν επιβληθεί κυρώσεις για σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τη Χεσμπολάχ. Σε μία άλλη εξέλιξη όμως, να σου πω Γρηγόρη, που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τις ΗΠΑ, στη Δανία το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις μετά τη σημερινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι διορίζει ειδικό απεσταλμένο για τη Γρυλανδία τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να προστατήσει τη Γρυλανδία στις ΗΠΑ Πολιτείες, καθώς τη θεωρεί πολυστρατηγική.
Είναι μεγάλο θέμα πριν από λίγους μήνες.
Ακριβώς. Και είχε αφήσει ανοιχτά και το ενδεχόμενο της πώλησης από τη Δανία στις ΗΠΑ, αλλά και να την κατακτήσει με στρατιωτικά μέσα.
Και να κλείσουμε με τις ΗΠΑ, εκεί όπου συνεχίζονται Έλληνες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων της πολύκροτης υπόθεσης Έπστιν.
Ακριβώς, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο από δημοκρατικούς αλλά και από ορισμένους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα όσο όφιλε. Επίσης, το γεγονός ότι το Σάββατο έβγαλε από το site όπου είχε αναπτύξει φωτογραφίες, μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έπστιν και άλλους αλλά και κοπέλες και την ξανάβαλε την Κυριακή και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι το έκανε για να προστατεύσει τα θύματα και λέει επίσης ότι δεν έχει δώσει κάποια από τα έγγραφα για ακριβώς τον ίδιο λόγο, για να προστατεύσει τα θύματα, αλλά και γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες έρευνες.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, λέγαμε πριν από λίγο για την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, την οποία πρόκειται να εισπράξουν μέχρι αύριο περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Έχουμε τον Κώστα Τσάβαλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε και δηλώσεις και από τον κύριο Πυρακάκη πριν από λίγο για το θέμα αυτό, Κώστα.
Ναι, στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθεί το 60% του ποσού Γρηγόριου που είχαν λάβει πέρσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Όλοι πάντως θα λάβουν τουλάχιστον 80 ευρώ που είναι και το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να διατεθεί. Μέσω της πλατφόρμας MyThermas της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων η μεγαλύτερη η πλειονότητα, 867.524, αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και 363.244 για ηλεκτρικό ρεύμα. Το συνολικό επίδομα, θυμίζω, το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σπύρα ανηλίκων μέσω ψεύτικου προφίλ στο Facebook προσέγγισε άντρες κυρίως, τους εγκλώβιζε και στη συνέχεια τους λίστευε. Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη δράση αυτή τη Σπύρα στη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια. Η Σπύρα αυτή την είχαμε αποκαλύψει στην ΕΡΤ πριν από περίπου 10 μέρες.
Ναι, ναι.
Τις επιθέσεις, οι τελευταίες δύο επιθέσεις που είχαν γίνει στη Σπύρα, από τη Σπύρα αυτή ήταν σε έναν 23χρονο και σε έναν 56χρονο, στους οποίους τους είχαν εγκλωβίσει με δόλωμα μία νεαρή κοπέλα μέσω social, μέσω από ένα προφίλ ονόματι Χριστίνα Χριστινάκη. Είχαν έρθει εδώ, στο Άρσος των Μετεώρων, όπου τους εγκλώβισαν, τους χτύπησαν και τους λίστεψαν. Από εκεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 9 ταυτοποίησεις για 5 υποθέσεις από τις συνολικά 8. Δηλαδή έχουν γίνει συνολικά 8 επιθέσεις σε άντρες με δόλωμα κορίτσια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, από τις 9 ταυτοποίησεις, ένας είναι 21 ετών και φέρεται ότι είναι ο αρχηγός της πείρας και οι άλλοι όλοι είναι 16 με 17 ετών, ενώ υπάρχει... Μες. Και ένα κορίτσι που ταυτοποιήθηκε. Εκτιμούν οι αστυνομικοί από τις μαρτυρίες των θυμάτων ότι τα θύματα, οι δράστες είναι περισσότεροι, είναι 15 με 20 και υπάρχουν και τουλάχιστον άλλα δύο κορίτσια. Όπως σας είπα, λοιπόν, αυτή με πρόσχημα, με δόλωμα την κοπέλα, που υποτίθεται ότι ήταν ανήλικη, ότι είναι ανήλικη κοπέλα, αλλά υποτίθεται ότι έλεγε στο Facebook ότι είναι 14 χρονών ή 15 χρονών, και με πρόσχημα ότι είναι αυτόκριτη τιμωρή η συγκεκριμένη. Εγκλώβιζαν τα θύματα τους σε μια απομονωμένη περιοχή στο Άλσος, εδώ Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη. Τα χτυπούσαν και στο τέλος τα λίστευαν. Έπαιρναν πορτοφόλια, τα οποία είχαν μέσα χρήματα και τα βρισκές κάρτες και τα κλειδιά του αυτοκίνητου.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά, Κώστα. Μια πολύ σύντομη εικόνα, κουβέντα μόνο να μας πεις για την άλλη απίστευτη υπόθεση που μας έρχεται και αυτή από το αστυνομικό δελτίο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συνελήφθησαν δύο άντρες 52 και 56 ετών, γιατί κατηγορούν ότι χτύπησαν ανήλικο σε γήπεδο βολή.
Ακριβώς, ήταν αγώνας βολή και μάλιστα μικρής κατηγορίας στο γήπεδο στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των ομάδων Δασό και Κεραυνός Αγίου Παύλου. Ένας 13χρονος λοιπόν ήταν στην κερκίδα και χτυπούσε τύμπανο. Εντάξει, τι πιο φυσιολογικό σε έναν αγώνα, οποιοδήποτε αγώνα. Οι δύο άντρες ενοχλήθηκαν, ηλικίας 52 και 56 ετών, τον χτύπησαν και ευτυχώς όχι σοβαρά, δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά έγιναν αναζητήσεις, ομάδα Τσόπ και συνέλαβε τον ένα μετά από λίγο και μετά από λίγο ένα περιπολικό της άμεσης δράσης συνέλαβε τον άλλο.
Κώστα Μπούρη, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Πάμε εντάχει τώρα στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο, Χριστούγεννα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια απολαμβάνει η ΑΕΚ.
Σωστά. Πριν από 18 χρόνια, το 2007, τερμάτισε πρώτη σε ολόκληρη τη χρονιά και επαναλαμβάνεται τώρα. Όμως υπάρχει ένα χριστουγεννιάτικο μποναμάς δώρο, να το πούμε έτσι, προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ανανέωσε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πριν από λίγο, μέχρι το 2027. Μόνη πρώτη ΑΕΚ, λοιπόν, νίκες στο δύο δικεφάλαιο με τη σπουδαιότερη αυτή του Παναθηναϊκού, ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στα τρία χθεσινά παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής. ΑΕΚ Όφη 2-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0, ΑΕΛ Ατρόμητος 0-0. Τα αποτελέσματα που θα ρίξει σήμερα η αυλαία Πανσεραϊκός Λεβαδιακός στις 6:00, 1-1 Ολυμπιακός ως Άδερος Γιώργος Καρισκάκης με την Κηφισιά, Αστέρας Άρης 0-1 και Βόλος Παναθηναϊκός.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές που από το βράδυ στα δυτικά θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο Νότιο Ανατολική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, με πιθανότητα βροχής το βράδυ. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.